Hvernig voru þessar sögur helst sem að emmaðin sagði þér?
Þetta var kallað kellingar og bónarsferðir, eins og þessi sem ég var að segja.
Já, já.
Já, og svo var það, hérna. Ég er nefnilega gleymin. Og það slæri úti fyrir mér.
Nei,
jú, jú.
Gleym.
Já, það var nú þetta. Að þetta var nefnilega orðtökum hjá emmu, margt sem að, til dæmis þetta, Já, smiðis augun og rata skærin götu sína. Og þess vegna eru þið mér sögurnar svo minnistæðar, því ég heyrði þetta svo aft. Og eins ég hefði þá bara í húfu, þegar hann var búin að klippa klæði niður í smá parta.
Já.
Já.